Assalomu alaykum. Ayollar muammosi dunyo bo'ylab bir xil. Odam savdosi, tajovuzkorlik, ruhiy va jismoniy bosim, mamlakat iqtisodi, aqida-yu madaniyat xotin-qizlarning taqdiri, salomatligi, ijtimoiy mavqeyiga ta'sirini o'tkazmay qo'ymaydi. Reuters jamg'armasi ayollar uchun eng xavfli 10 ta davlat ro'yxatini tuzdi. Ro'yxat avvalida Hindiston, so'ngida esa Qo'shma Shtatlar. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Jamg'arma bu safargi tadqiqotida BMTga a'zo 193 mamlakat orasidan ayollar ahvoli eng og'ir bo'lgan 10 davlatni aniqladi. So'rovnomada 550 dan ortiq ekspertlar qatnashdi. Bunda ayollarning ijtimoiy mavqeyi, mamlakatning iqtisodiy ahvoli, aqidalari, madaniyati, xotin-qizlarga nisbatan jinsiy tajovuzkorlik, zo'ravonlik, odam savdosi, jinsiy qullik, ayollar huquqi kabi omillar o'rganildi. Natijalar bilan tanishsak. Hindiston 1-chi o'rinda. Bu mamlakatda ayollarga kuch ishlatish avjida. Tajovuzkorlik, ayollarga jinsiy va maishiy qulday munosabat, majburiy mehnat bu davlatda an'anaga aylanib qolgani aytiladi. Afg'oniston 2-chi o'rinda. Bu yerda xotin-qizlarga kuch ishlatish oddiy holat. 17 yillik Taliban iskanjasi ayollarning salomatligi va iqtisodiy manbalarini kemirib tashlagan. 3-chi o'rinda Suriya. 7 yildan buyon fuqarolik urushi davom etarkan, bu yerdagilarning ham sillasi qurigan. Ayollar salomatligi, ularga kuch ishlatish, oiladagi zo'ravonliklar Afg'onistondagi kabi. Jinsiy tajovuzkorlik borasida Suriya va AQShdagi ayollar ahvoli teng. Somali, xotin-qizlar hayoti taqdiri eng og'ir bo'lgan 4-chi o'rindagi davlat. 1991 yildan buyon davom etayotgan notinchlik avvalo ayollar salomatligiga jiddiy putur yetkazgan. Xotin-qizlar taqdiri aqidaparastlik, zararli udumlar oqibatida parokanda. Iqtisodiy imkoniyatlardan esa batamom ortda. Saudiya Arabistoni umumiy holatda 5-chi o'rinda. Lekin qirollik xotin-qizlarga konservativ va diskriminatsion qarashlari bilan 2-chi o'rinda. Ish o'rinlari va mulkka egalik qilish huquqlari o'ta past darajada. Diniy va aqidaparastlik bilan bosim o'tkazishda dunyo bo'ylab 5-chi o'rinda. Pokiston 6-chi o'rinda. Iqtisodiy manbalar yuzasidan diskriminatsiya, diniy, madaniy va aqidaparastlikka berilish, ayniqsa yaqinlari tomonidan o'ldirilish bo'yicha 4-chi xavfli davlat. Kuch ishlatish, oiladagi zo'ravonliklar odatiy holat. Javobgarlikka tortilmaydi. Kongo Demokratik Respublikasi 7-chi o'rinda. Hayot sifati eng ayanchli bo'lgan davlat. Hech qanday boshqaruv tizimi, qonunlar yo'qligidan millionlab odamlar qonxo'r mavjudotga aylanib borayotganidan BMT ogohlantirib kelmoqda. Jinsiy tajovuzkorlik butkul yuqori darajada. Yaman 22 million aholi gumanitar inqirozni boshdan kechirayotgani bilan 8-chi o'rinda. Salomatlik, iqtisod, zo'rlik, kamiga an'ana va aqidalar bilan ayollarni ezish doimiy ahvol. Nigeriya Boko Haram jangarilariga qarshi 9 yillik kurashda tinch aholining o'limi, harbiy qiynoqlar, ayollarni zo'rlash avj olgan. Odam savdosi bobida Rossiya bilan bir darajada. Har ikki davlat dunyo bo'ylab 4-chi o'rinda. An'ana va illatlarga berilish ham kuchli. Qo'shma Shtatlar ayollar muammosi bo'yicha eng xavfli 10-talikka kirib qolgan g'arbdagi yagona davlat. Jinsiy tajovuz, zo'rlash, zo'rlikka tahdid borasida AQShdagi ayollar ahvoli Suriya kabi 3-chi o'rinda. Zo'rlangan ayollarga nisbatan esa adolatning o'zi yo'q. Reuters jamg'armasi xuddi shunday tadqiqotni 2011 yilda ham o'tkazgan edi. Unda ayollar uchun eng xavfli 5 davlat aniqlanib, Afg'oniston, Kongo Demokratik Respublikasi, Pokiston, Hindiston va Somali shu ro'yxatga kiritilgan. 7 yil oldingi ayanchli 5likda Saudiya Arabistoni ayollari taqdiri qayd etilmagan. Hindiston esa 4-chi o'rinda bo'lgan. Bu davlat hozir dunyo bo'ylab ayollar hayoti eng og'ir bo'lgan davlatlar ro'yxatining boshida, 1-chi o'rinda. Bu o'lkalardagi ayollar ahvoli yanada tangligicha qolmoqda. Siz yashayotgan hududda ayollar qanday muammolar bilan yuzlashyapti? Xotin-qizlarning taqdiri, hayoti, salomatligi qanday? Izohlaringizni qoldiring. Amerika ovozini kuzatib boring. Washingtondan men Farog'at Eshbekova.